VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Saya Rifan Dwi Astono kembali hadir menemani Anda dalam VOA This Morning yang kami siarkan dari kota Washington DC di Amerika Serikat. Hari ini hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, diperingati juga sebagai Hari Bidan Nasional. Ini hari yang pastinya istimewa sekali untuk para bidan yang tersebar di seantero negeri di Indonesia yang membantu persalinan para ibu, terutama mereka nih, yang mengabdi di daerah-daerah terpencil dan jauh dari fasilitas kesehatan lainnya. Jadi selamat Hari Bidan ya. Nah, seperti biasanya pagi ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda sebelum menyambut akhir pekan tentunya ya. Di antaranya, para pelestari lingkungan Australia menggugat sebuah proyek gas alam besar di lepas pantai Australia Barat yang disebut sebagai bom karbon yang sangat besar dan berpotensi merusak deretan terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef.
It sort of went through a bit of a loophole in national environmental law, and what we want the courts to do is to pull that project back and say no, it needs to be assessed for its climate impacts on the Great Barrier Reef.
Dari Indonesia, apakah predikat wajar tanpa pengecualian alias WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 berarti pengelolaan anggaran negara berkualitas baik?
Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga didengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Kamis membatalkan undang-undang kepemilikan senjata api yang sangat ketat di negara bagian New York dalam sebuah keputusan besar tentang isu hak kepemilikan senjata api di Amerika. Keputusan Majelis Hakim dengan hasil voting 6-3 itu diharapkan pada akhirnya memungkinkan lebih banyak orang membawa senjata api secara legal di ruang publik kota-kota besar, termasuk New York, Los Angeles, dan Boston. Keputusan tersebut diambil ketika Kongres Amerika Serikat tengah secara aktif merancang legislasi kepemilikan senjata api, menyusul sederet kasus penembakan massal baru-baru ini di Texas, New York, dan California. Dalam keputusan mereka, para hakim membatalkan undang-undang negara bagian New York yang mewajibkan orang untuk dapat menunjukkan kebutuhan tertentu agar bisa memperoleh izin membawa senjata api di ruang publik. Sementara itu, keputusan mahkamah tersebut tidak sejalan dengan opini publik. Sekitar separuh pemilik hak suara dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 memilih pengetatan aturan kepemilikan senjata api di Amerika, menurut AP Votecast. Badan Energi Internasional atau IEA memperingatkan bahwa Rusia dapat memutus total pasokan gas ke Eropa untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap Barat setelah menginvasi Ukraina. Rusia telah sangat membatasi aliran gas ke Eropa dalam beberapa hari terakhir. Kremlin menyalahkan hal itu pada keterlambatan perawatan peralatan yang disebabkan oleh sanksi Uni Eropa. Sedangkan Eropa menuduh Kremlin bermain geopolitik. Melihat perilaku ini dalam beberapa waktu terakhir, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan Rusia terus mencari masalah berbeda di sana-sini dan terus mencari alasan untuk semakin mengurangi pengiriman gas ke Eropa dan bahkan mungkin memutus sepenuhnya, kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol dalam sebuah pernyataan kepada Reuters. Inilah alasan mengapa Eropa membutuhkan rencana darurat. Pemutusan total pasokan gas Rusia dapat menjerumuskan Eropa ke dalam krisis energi. Dalam pemungutan suara hari Kamis, Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina, yang membuatnya selangkah lebih dekat untuk menjadi sekutu Barat yang selama ini memasok sejumlah besar persenjataan untuk membantunya melawan invasi Rusia. Suara yang mendukung Ukraina adalah 529, lawan 45, dengan 14 suara abstain. Parlemen Eropa juga menyetujui permohonan yang diajukan Georgia dan Moldova, agar ketiga negara itu dapat bergabung dengan blok Uni Eropa yang kini beranggotakan 27 negara, mereka akan diminta untuk melakukan serangkaian reformasi politik dan ekonomi. Organisasi Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, WFP, membuat seruan putus asa untuk membantu memberi makan orang-orang yang kelaparan di Ethiopia. Menurut Direktur WFP Regional Afrika Timur, Michael Danford, jumlah orang yang rawan pangan telah melonjak 90% selama setahun terakhir, menjadi 89 juta orang. Situasi Ethiopia sekarang lebih buruk dari situasi di negara manapun di dunia, kata Danford dalam sebuah wawancara di Roma. Dan itu disebabkan oleh kombinasi konflik, iklim, dampak COVID-19, dan kini kita mengalami kenaikan inflasi yang tajam, yang sebagian besarnya disebabkan oleh perang di Ukraina. Sisi utara negara itu dikoyak perang selama 19 bulan terakhir dan menyebabkan lebih dari 13 juta orang di sana membutuhkan bantuan pangan kemanusiaan, terutama di zona yang terdampak konflik di wilayah Afar, Amhara, dan Tigray. Sementara sisi selatan negara itu ditempa kekeringan tanpa hujan selama 4 tahun berturut-turut. WFP mengatakan lebih dari 20% anak-anak di Tigray kekurangan gizi. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Kamis melindungi polisi dari risiko membayar uang ganti rugi apabila tidak memberitahu tersangka kasus kejahatan akan hak-hak mereka sebelum memperoleh pernyataan tersangka yang akan digunakan untuk menjerat mereka di pengadilan. Keputusan itu memenangkan gugatan seorang wakil syarif di Kabupaten Los Angeles. Majelis Hakim dengan hasil voting 6-3 memenangkan gugatan wakil syarif bernama Carlos Vega yang mengajukan banding atas putusan pengadilan yang lebih rendah terhadap kasus yang diajukan pegawai rumah sakit bernama Terence Teco yang menuduh sang polisi melanggar hak-haknya dalam amandemen kelima Konstitusi Amerika tentang perlindungan dari aksi menjerat diri sendiri dalam kasus hukum. VOA This Morning, konservasionis alias para pelestari lingkungan mengajukan gugatan kepada pengadilan federal di Australia terhadap proyek gas alam besar di lepas pantai Australia Barat. Para pegiat bersikeras bahwa rencana itu merupakan bom karbon yang sangat-sangat besar. Meskipun perusahaan yang terlibat mengatakan telah melewati proses analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan tim VOA.
The Scarborough Gas Resource, located 375 kilometres off Western Australia's north coast, is a resource well suited to our times.
Sumber gas Scarborough yang terletak 375 kilometer di lepas pantai utara Australia Barat adalah sumber daya yang sangat cocok untuk zaman kita. Demikian pesan dalam iklan perusahaan gas alam Woodside Energy di Australia. Woodside Energy, sebuah perusahaan Australia, ingin mendirikan anjungan pengeboran di laut untuk mengekstrak gas alam dari ladang gas yang belum dimanfaatkan itu dan mengirimkannya melalui pipa ke pabrik pengolahan gas alam cair di dekat kota Karratha di Australia Barat. Woodside Energy mengatakan proyek tersebut telah menjadi subjek penilaian lingkungan yang ketat oleh berbagai regulator. Dalam sebuah pernyataan, kepala eksekutif perusahaan itu, Mac O'Neill, mengatakan rencana tersebut akan menambah lapangan pekerjaan, pendapatan pajak, dan memastikan keandalan pasokan gas. Kasus hukum ini telah diajukan oleh Australian Conservation Foundation atau ACF, sebuah yayasan konservasi di Australia. Kasus ini merupakan tantangan hukum yang tidak biasa karena para aktivis berpendapat bahwa proyek gas Australia Barat akan merusak Great Barrier Reef yang berjarak 3.000 km dari pengeboran gas dan yang letaknya di sisi lain negara itu. Menurut dokumen pengadilan, perkiraan emisi dari proyek tersebut akan menyebabkan suhu global meningkat hampir 0,0004 derajat Celsius. Para konservasionis percaya ini akan mengakibatkan kematian jutaan terumbu karang karena suhu laut yang lebih hangat. ACF ingin proyek tersebut dihentikan sampai Menteri Lingkungan Federal yang baru, Tanya Pilbesek, dapat menilai apakah itu akan membahayakan Great Barrier Reef dengan memperburuk perubahan iklim. Kepala Eksekutif ACF Kelly O'Shaughnessy ingin pemerintah mempertimbangkan kembali proses persetujuan rencana tersebut.
It sort of went through a bit of a loophole in national environmental law, and what we want the courts to do.
Proyek itu lolos melalui celah dalam hukum lingkungan nasional, dan apa yang kami inginkan dari pengadilan adalah menarik proyek itu kembali dan menyatakan tidak, proyek itu perlu dinilai kembali untuk dampak iklimnya di Great Barrier Reef. Itu adalah inti dari kasus hukum yang kami ajukan.
Great Barrier Reef dapat dikatakan sebagai harta alam terbesar Australia. Terumbu karang ini membentang sejauh 2.300 km di lepas pantai pesisir timur dengan area seluas negara Jepang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, memberi predikat wajar tanpa pengecualian alias WTP terhadap laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2021. Pengamat mempertanyakan imbasnya pada masyarakat. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi bersyukur laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2021 meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya, tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah untuk bisa mengelola anggaran negara akibat meledaknya kasus COVID-19 varian Delta. Menurut Jokowi, predikat WTP akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan berbagai perbaikan agar pengelolaan keuangan negara bisa lebih efektif dan inklusif. Ia menekankan penerapan tata kelola keuangan yang baik akan bisa meningkatkan efektivitas, memitigasi resiko, sekaligus mendorong pencapaian target dan sasaran program pembangunan.
Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya.
Berbagai rekomendasi dan kelemahan yang disampaikan oleh BPK, kata Jokowi, akan ditindaklanjuti sesegera mungkin agar pengelolaan APBN bisa lebih maksimal. Ketua BPK Ismayatun mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini WTP, di mana dari 87 kementerian lembaga, hanya 4 kementerian lembaga yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.
Tempatnya itu adalah yang pertama, Kementerian Perdagangan, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, yang ketiga Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan yang keempat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tapi secara material, keempat LKKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat.
BPK, kata Isma, memberikan beberapa catatan dalam segi kepatuhan dan sistem pengendalian internal. Pertama, terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar 15,31 triliun yang dinilainya belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah agar dapat menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui. Sementara itu, pengamat ekonomi Chelios Bima Yudhistira menilai cukup banyak kementerian lembaga yang sudah melakukan pengelolaan anggaran dengan cukup baik dibandingkan pada tahun 2020, mulai dari memperkuat pengawasan internal, perbaikan data, juga memiliki sense of crisis yang kuat, sehingga melakukan pencairan anggaran tepat waktu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
PT Garuda Indonesia Persero Tbk menyiapkan sejumlah langkah setelah berhasil menunda pembayaran utang untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
PT Garuda Indonesia berhasil meraih persetujuan atas proposal perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 17 Juni. Sekitar 95% kreditur menyetujui usulan PKPU dengan instrumen pembayaran jangka panjang yang diajukan PT Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, manajemen telah menyiapkan sejumlah langkah setelah PKPU untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Salah satunya dengan mengoperasikan pesawat 2 kali lipat dari jumlah sekarang atau sekitar 70 pesawat.
Di operasional kan kita tidak pernah berhenti ini sekarang. Jadi dari waktu ke waktu kita ingin pastikan bahwa alat produksi kita makin bertambah banyak, yaitu pesawat ya.
Irfan menjelaskan strategi penambahan pesawat merupakan bagian dari rencana bisnis yang sudah disampaikan kepada kreditur dan telah disetujui. Ia berharap tidak ada kebijakan pembatasan mobilitas warga karena COVID-19, sehingga maskapai Garuda bisa bergerak secara leluasa. Dalam waktu dekat, ia juga akan memastikan pembayaran utang kepada kreditur dengan nilai di bawah 250 juta rupiah yang dimasukkan dalam operasional perusahaan. Selain itu, menurut Irfan, DPR telah menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN ke PT Garuda Indonesia sebesar 7,5 triliun rupiah dengan syarat mencapai kesepakatan damai dengan kreditur. Kata dia, manajemen akan melakukan sebuah tahapan untuk memastikan dana PMN tersebut bisa dicairkan. Di lain kesempatan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keberhasilan PKPU merupakan hasil kerja keras dan dukungan banyak pihak baik internal maupun eksternal Garuda. Ia berharap dukungan kepada Garuda Indonesia terus mengalir hingga perusahaan mulai melaksanakan langkah-langkah strategis yang telah dirancang dalam rencana bisnis ke depan. Erick menjelaskan Garuda Indonesia berkomitmen menjadi penggerak ekonomi bangsa dan berperan sebagai penyedia akses konektivitas bagi aktivitas ekonomi, pariwisata hingga sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
In case you missed it. In case you missed it, tahun lalu Australia mewajibkan Facebook dan Google untuk ngebayar konten berita yang diambil dari media lokal. Itu adalah yang pertama kali di dunia. Nah, sekarang Indonesia sedang mempertimbangkan untuk melakukan pendekatan serupa nih. Dan kita akan bahas dengan Wenceslaus Manggut, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan kualitas media siber di Indonesia, dan juga bersama Ratna Arianti, PhD student di EW Scripps School of Journalism, Universitas Ohio. Nah, sekarang saya mau ke Kak Wens dulu. Organisasi Anda kan salah satu yang ikut mewacanakan ini ya, menyusun. Nah, kenapa sih Anda ingin aturan seperti di Australia itu juga diberlakukan di Indonesia? Terus sejauh ini sudah sampai mana upayanya?
Saya kira karena kita berangkat dari keyakinan bahwa membicarakan jurnalisme hari ini mustahil membicarakan ekosistem di mana dia ada. Dia ada di ekosistem di mana kita tahu persis bahwa hampir seluruh konten dari industri pers itu didistribusikan oleh teman-teman platform. Dan teman-teman platform itu kan mereka tidak sekedar transmisi, bahkan bukan sekedar distribusi juga, tapi mereka sudah di level monetisasi. Dan ketika mereka ada di level monetisasi itu, apakah rumusan yang mereka bawa di dalam proses monetisasi di platform itu ramah terhadap jurnalisme gitu. Nah, karena kita anggap selama ini bahwa ekosistem ini tidak ramah terhadap jurnalisme, tidak memberikan konten yang bagus yang diprioritaskan di teman-teman platform, maka kita harus melakukan sesuatu gitu. Intinya sih menurut kita bahwa karena kita dalam ekosistem yang sama, membicarakan atau mengeluh tentang jurnalisme itu mustahil tanpa menyentuh ekosistemnya. Mustahil tanpa membicarakan teman-teman di Google. Mustahil tanpa membicarakan teman-teman di Facebook dan teman-teman yang lain di platform yang adalah distributor sekaligus yang melakukan monetisasi atas konten-konten dari platform. Nah, kita terlibat dalam upaya itu karena kita yakin betul bahwa ya, salah satu cara menyehatkan industri pers, menyehatkan jurnalisme atau memulangkan teman-teman dari clickbait, ya, dari kecenderungan berita yang bombastis, dari kecenderungan berita yang mementingkan viral atau mementingkan page view, kembali ke jalan jurnalisme itulah dengan cara menyentuh ekosistemnya. Nah, disebabkan kita mendukung betul upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Dewan Pers dan AMSI masuk di dalamnya untuk merancang regulasi yang kira-kira sebetulnya arahnya itu supaya ekosistem ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang memproduksi konten berkualitas, bagi teman-teman yang setia dengan kode etik, bagi teman-teman yang setia di jalan jurnalisme. Nah, kalau kita lihat responsnya, sebetulnya sesuatu yang bukan vis-a-vis betul sih dengan teman-teman di platform. Teman-teman di platform juga kurang lebih sebetulnya punya pikiran yang sama. Kan mereka juga nggak mau menjual konten yang sampah, kan. Mereka juga nggak mau menjual konten yang hate speech. Mereka juga nggak mau menjual konten yang hoax, gitu. Tentu saja juga mereka mau menjual sesuatu atau barang yang bagus atau sehat dikonsumsi oleh publik. Karena itu menurut saya sebetulnya dalam konteks yang ini, kalau kita ngobrol dengan teman-teman Google ya, juga ada teman-teman dari Facebook, sebetulnya arahnya sama, gitu. Tinggal menurut saya titik temunya itu mungkin di titik keseimbangan yang barunya itu deal-nya seperti apa. Nah, apakah perlu regulasi? Saya kira memang perlu regulasi. Kalau di kita regulasinya sudah disusun dari 3 tahun yang lalu sebetulnya oleh sebuah tim tersendiri namanya tim media sustainability itu, task force khusus yang dibikin oleh Dewan Pers, dan kebetulan saya masuk di dalamnya. Kita sudah bertemu dengan banyak pihak, bertemu dengan Bapak Presiden udah 2 kali, dengan beberapa menteri udah sering kali, itu terakhir draftnya itu diserahkan ke Menko Info dan sekarang draftnya ada di Mensesnek, gitu. Kalau nggak salah minggu lalu kita udah bertemu dengan praktik membahas soal ini, mungkin nanti bentuk tim khusus untuk menentukan dia kira-kira perlu di atur seperti apa dan tahapannya seperti apa.
Mbak Ratna, kalau kita lihat dulu kejadian di Australia, itu juga kan nggak semerta-merta diberlakukan peraturannya, ya kan? Mendapat tentangan yang sangat keras dari perusahaan-perusahaan teknologi besar sebelum peraturan itu disahkan. Kira-kira di Indonesia akan dapat pushback seperti itu juga nggak sih?
Oke, saya perlu menggarisbawahi tadi, kita berangkatnya tadi Kak Wen sudah memberikan hint ya, teman-teman platform. Jadi saya berasumsi bahwa memang ini berangkatnya dari semangat yang baik gitu dari dua belah pihak. Ini juga dibutuhkan oleh platform digital karena mereka juga memastikan bahwa konten-konten hanya konten-konten berkualitas saja yang seliuran di platform mereka begitu ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Australia, memang ada tentangan gitu ya di awalnya. Kita sempat tahu bahwa ada beberapa saat di mana news itu tidak dapat diakses di platform digital begitu. Ini mengingat secara natur ya, mereka itu kan sebenarnya US-based company ya. Yang kalau misalnya kita merujuk pada peraturan di Amerika Serikat, mereka itu mendapatkan perlindungan atau proteksi terhadap konten yang dipost oleh user. Dan juga mereka memiliki proteksi terhadap moderasi konten. Dan ini dijamin di Sections 230 ya, Communications Decency Act. Jaminan ini membuat mereka bereaksi begitu terhadap intervensi dari regulator, dalam hal ini pemerintah Australia. Lalu beberapa hal juga yang membuat mereka enggan itu ada pembahasan mengenai transparansi algoritma dan juga keharusan dari platform digital itu untuk memberitahukan kepada publisher selama 28 hari sebelum mereka melakukan perubahan. Ini menarik sekali karena ini juga yang membuat publisher ini terus-menerus berupaya untuk memahami sebenarnya apa yang ada di balik proses algoritma yang mereka, yang teman-teman platform digital ini terapkan, begitu ya. Saya ingat betul ketika saya memulai karir sebagai jurnalis, 5W1H, verifikasi, konfirmasi itu cukup. Tapi setelah sekarang, begitu ya, kalau saya diminta untuk membuat konten, itu pasti bukan hanya rumus itu saja yang perlu diterapkan, begitu ya. Orang belajar hal-hal yang banyak sekali, misalnya bagaimana menaruh kata-kata tertentu begitu ya, berapa panjang artikel dan sebagainya, dan itu hanya diketahui oleh pihak platform, sehingga keharusan untuk lebih transparan membuat mereka enggan. Alasannya adalah ini hak kekayaan intelektual, dan kalau mereka transparan terhadap algoritma yang mereka terapkan, itu akan merusak bisnis model mereka begitu. Yang lain adalah bayangkan ketika ini diterapkan begitu ya, lalu adopsi aturan yang sama bisa membuat regulator di negara lain dengan pasar yang lebih besar menjadi lebih punya acuan begitu dari mana mereka berangkat begitu ya. Jadi ini juga membuat mereka enggan begitu ya, pihak platform digital ini. Tapi sebenarnya urusan memberikan insentif begitu atau dana begitu ya kepada publisher itu bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya ya. Karena kita melihat misalnya dulu Facebook Journalism Project namanya, sekarang Meta Journalism Project yang dimiliki oleh Meta, dan juga Google News Initiative itu juga mencadangkan funding yang besar begitu ya untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan jurnalis juga publisher. Tapi kan harapannya kita berharap bukan hanya di level itu, tapi komersial ya, maksudnya antar perusahaan begitu. Dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap apa yang digodok di Indonesia, tentu kita akan melihat dulu apa yang diatur begitu ya, di poin-poin di dalam draft yang sekarang sedang ada di Mensesnek.
Kak Wens, do you believe dengan kalau ada peraturan ini diberlakukan di Indonesia, itu akan efektif untuk mencegah hoax dan misinformasi dan disinformasi?
Sebetulnya itu agak dua hal yang berbeda ya. Satu, kira-kira menyangkut social media law yang mengatur teman-teman platform. Yang kedua itu yang publisher rights yang mengatur hubungan teman-teman publisher industri pers dengan teman-teman di platform. Ada lagi mungkin yang ketiga soal persaingan usaha gitu, yang kira-kira mengatur unit-unit usaha yang bergerak dalam satu ekosistem yang sama gitu. Nah, memang apa yang dilakukan ini kira-kira merangkum semua poin-poin itu, merangkum poin yang kira-kira teman-teman di platform ini apakah perlu diatur atau tidak gitu, apakah kita perlu NetzDG seperti Jerman gitu, apakah kita perlu regulasi publisher rights gitu, atau kita cukup saja dengan mirip-mirip news media bargaining codes-nya Australia gitu. Nah, apa yang di draft di situ sebetulnya kita berharap begini. Memang teman-teman platform ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Ratna tadi, bahwa mereka sudah membantu kita juga dalam soal pelatihan untuk konten-konten berkualitas dan sebagainya. Nah, hanya memang kalau ekosistem ini tidak memberikan insentif tadi itu terhadap konten berkualitas, agak percuma juga sih kita bikin pelatihan, karena insentifnya itu ada yang ada di traffic gitu. Kualitas itu enggak dikasih insentif di dalam ekosistem ini, karena dia mengutamakan traffic. Yang kita minta sekarang ini, yang kira-kira poin dari yang sekarang ini, bahwa kualitas itu harus ada insentifnya. Nah, kita berharap bahwa dengan ada insentif dari ekosistem terhadap kualitas itu, maka media kira-kira bisa diajak pulang ke jalan jurnalisme itu. Nah, apakah itu nanti efektif untuk mencegah hoax dan hate speech? Kita sih berharap, karena teman-teman platform sudah membayar misalnya begitu ya, konten-konten dari publisher dengan sendirinya mereka harus kira-kira mereka mengutamakan konten-konten berkualitas itu untuk didistribusikan di platform mereka. Artinya konten-konten yang kita anggap receh, yang kita anggap bombastis, hate speech atau hoax gitu, itu bisa diminimalisir. Nah, soal hoax dan hate speech itu memang saya kira tidak cukup dengan membicarakan antara kita dengan teman-teman platform, hubungan kita dengan teman-teman di platform. Juga harus melibatkan teman-teman di industri bisnis gitu. Mereka harus memastikan brand mereka itu landing di konten seperti apa. Kalau kita mau minta misalnya teman-teman di platform, let's say misalnya ginilah, teman-teman di situs jejaring berbagi video, tolong dong kalian sisir konten-konten kalian yang hoax lah, yang hate speech lah, yang rasis lah. Mungkin agak susah juga. Itu butuh regulasi untuk mendorong teman-teman itu untuk mengunci konten-konten, mengunci pintu mereka untuk konten-konten seperti itu. Tapi minimal misalnya, kalau kita yakinkan ekosistemnya, supaya konten-konten itu tidak dimasuki oleh iklan. Karena kalau iklan yang sekarang sistem buy engine itu dan KPI-nya adalah place gitu, orang yang masang iklan, bisa saja dia tidak tahu bahwa iklan dia itu landing di konten seperti apa. Landing di hate speech, dan berkemungkinan landing di hate speech, hoax dan rasis. Kalau itu yang terjadi, maka hoax itu bisa menjelma menjadi barang yang laku dijual. Hate speech itu menjelma menjadi produk yang laku dijual. Demikian pula rasis gitu. Mungkin nothing to do dengan ideologi, semata-mata ini laku aja gitu. Nah, mencegah ini saya kira teman-teman di platform harus berpikir keras mencegah ini. Hal yang bisa kita lakukan di situ adalah juga mendorong teman-teman pemasang iklan yang pemilik brand untuk mengawasi iklan mereka landing di konten seperti apa gitu. Nah, apakah regulasi ini bisa menekan hoax dan hate speech? Mungkin tidak 100%, tetapi dengan regulasi ini kita berharap teman-teman platform itu memberi tempat pada konten berkualitas, dengan demikian yang receh dan yang sampah-sampahnya itu bisa ditekan ke bawah.
Baik, terima kasih untuk Mbak Ratna Arianti dari Universitas Ohio dan juga Kak Wens dari AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih.